Julia, ¿qué tal estás?
Ben.
¿Cómo va o traballo?
Pues estamos intentando rematar xa. Queda pouco, estamos xa montando as últimas pezas.
Es a única rapaza que está aquí no grupo de banistería.
Sí.
¿Qué te chamou a ti a atención? ¿Por qué te decidiches?
Eu estudo carpintería no Paz Andrade. Bueno, o profe díxome que había unha competición de carpintería e eu díxenlle que quería ir, que de vacacións 4 días en Silleda, que estaba guai iso.
Bueno, pero referíame máis ao tema de facerte banista. Digo porque é unha, igual é un traballo no que a representación feminina non é o máis habitual. A ti que te chamou? Tes tradición na casa?
Non, eu o que quero é ser luthier. Entón, como non podía estudar aún, entrar nunha escola de lutería, decidín irme á carpintería porque era algo que estaba relacionado co tema, porque era madeira e traballo fino. Bueno.
Canto tempo levas?
Levo este ano, estou en segundo de ciclo medio.
O sea que remata xa, non?
Sí.
E que tal? Está respondendo ás túas expectativas?
Sí, está ben. Non me disgusta o traballo, podría traballar de carpinteira tamén, pero bueno.
E entón, o seguinte paso, despois de aquí, de pasar estes dous anos no ciclo medio, para facer esa especialización que ti queres facer, que o que tes por diante?
O ano que ven teño pensado ir a Ourense a facer banistería, un superior. E logo, pois, ir a estudiar lutería, pois, o País Vasco.
Iso que é unha formación profesional superior, lutería?
Non sei, creo que é un estudio especializado.
Vale, e falame un chisquiño do traballo que tedes que facer aquí.
Bueno, pois estamos a facer unha mesilla de noite con unha porta e un caixón. Bueno, primeiro día tiñamos que deixar todo encolado xa. Pois hoxe é o día de montaxe, que tivemos 4 horas para montar todo e, bueno, quedan 2, creo, así que hai que ir acabando.
Dixéronme que, bueno, hai un tempo tasado, a partir da unha e cuarto, creo que, conta atrás, e xa non podes facer nada. Como vas? Crees que che vai a dar tempo?
Eu creo que sí, estou case rematando xa, estou montando o caixón e quédame poñer a porta e xa está rematado.
Confías que poderías ser unha das representantes, o sea, das gañadoras e representantes galegas no campeonato nacional?
Non sei, hai moito nivel aquí, parece que non, pero hai moito nivel. Bueno, si gano, ben, senón, pois, tamén, que estar aquí tamén é un premio.
Pois que haxa moita sorte, Julia. Grazas.
Grazas.